Abenduaren 17an aurkularitza sexologikoari buruzko topaketak izango dira Bilbon Zazpikaletako Voluntaren zen ere, eta honetaz hitz egiteko gaurko Ibaizabal irratsaioan Igor Erauzkin dugu, biko arloko sexologoa. Egunon, Igor.
Egunon.
Zemuz gabiltza.
Ondo, ondo.
Posten naiz, bide mitartean mila eskera etortzeagatik. Aurkularitza sexologikoari buruzko topaketak izango dira hilaren 17an Zazpikaletan, Erronda kalean zen ere. Lehenik eta behin, helburuak zeintzuk dira?
Bueno, badara magu solako ekimen ezberdinekin, udal ezberdinetan, konkretuki sei udal ezberdinetan gabiltza onlako aholkularitza seksologikorako zerbitzuak aurrera eramaten. Udalak Bermeo, Zornotza, Leioa, Sopelana, Erandio eta Gernika dira. Eta, bueno, ba, aurten ikusi dugu, hasi ginen lan egiten, eta, bueno, ba, udalerri ezberdinetan, ba, ekimenak leku ezberdinetatik irten dira, lan ezberdinak egiten hasi dira, eta ikusi dugu, ba, momentu egoki bat dela lan ezberdin horrek eta elkar lan horretan, ba, ikusteko zertan gabizen udalerri ezberdinetan, eta bueno, ba, topaketa horretan lan ezberdin horrek aurkeztuz ea, bueno, ba, aberazten garen udalerri ezberdinetan, ze, bueno, ba, ekimen ezberdinetatik azkenean idei ezberdinak agertzen dira, lan egiteko ere ezberdinak, eta horrek aberazten du beste udalerrietan beste ekimen ezberdinak bultzatzeko, ez? Azken finean helburua horren inguruan doa, bebai aurkezteko zer diran aholkularitza seksologikoako zerbitzuak, ze, bueno, batzuetan ja badara maguia denbora aldi bat, adibidez Bermeon ba izango dira la urte, bost hor gabiltza, besteak denbora gutxiago daukie, baina, bueno, ba ikusten da denbora gutxiekin ere ba aurrerantza doa zela, ez da pizka bat da hori da, ba gure artean elkartu, teknikari ezberdinekin elkartu, lan mota ezberdinak aurkeztu eta gure arteko ba topaketa horretan ba ea zertan gabizen ausnartu, ez?
Eta egitaragua ba in zuzen ere goiz horretan burutuko duzue, lehenik eta behin galdera jakina, aholkularitza sexologikoa zehatz mehatz gutxi gora bera zer da?
Bueno, honetaz hitz egiteko igual ba aztertu beharko litzateke aholkularitza hori nondi datorren. Bueno, aholkularitza da holako laguntza motara bat, bueno, estatu batutatik hasi izan, momentu horretan ba terapiak psikoanalitikoak eta hor bogan egozan, baina egoera soziokultural eta soziopolitiko batetan sartzen dira da ikusten dira ba bestera batetako laguntzak behar diela. Gehien bat gainera ba guda ezberdinen artean gertatzen diren ba arazo eta zorrei aurre egiteko ba ikusten da nolabait beste terapia edo laguntza mota ezberdinak egin behar direla, ez? Hor agertzen dira holako aholkularitza bat sortzen da, terapia bat sortzen da eta hor aldaketa bat ematen da, ze terapia mota honek egiten duena da garrantzia ematen dio pertsonari, aurrean daukagun pertsona hori eta pertsona horren gaitasunetan, bere arazoei aurre egiteko gaitasunetan, eta orduan ba bueno, aholkularitza zer dira, ba pertsona hori lagundu berak topatu desan bide bat bere arazo edo zailtasunei aurre egiteko, ez? Orduan da bideratzea pertsona hori bere arazoetan, ba kontutan izanez pertsona guztiek daukiela gaitasun bat zailtasuna aurre egiteko. Orduan terapeuta momentu honetan ez da zentrua, baizik eta zentrua izango litzateke pertsona hori eta pertsona horrek daukasan gaitasunak arazoia aurre egiteko, eta terapeutak egingo lukeena da pertsona horretan zentratu, bere gaitasunei bidea emateko eta laguntza emateko pizka bat bere arazoia aurre egiteko, ez?
Egun horretan, goizean, hain zuzen ere, ba, lagun batzuek hartuko duzue parte. Azteko, udal teknikarien ekimenari buruzko balantzea izango da.
Bai, hasiera batetan, lako aurkezkoen txiki bat egingo dugu, zer den aholkularitza seksologiko hau, eta gero, bueno, udal herri ezberdinetako teknikariek aurkeztuko dute nola irten diren bulego honek, nondik irtetzen dien, zein izan da euren helburua, eta pixka bat balantze edo balorazio bat agertuko da, ba, eurek ikusiz aholkule etxetan zer lortu dan, eta nora bideratu nahi dituzten, bueno, pixka bat horren inguruan eurek hitz egingo dute, ez?
Geroxiago, Joserra Landarroita Jauregik, hain zen ere, biko arloko nagusia ogeres manabil, ba, Joserrak hitz egingo du orden sexual berriaz.
Bai, bueno, ni honetan eneaz askori sartu nahi, baina, bueno, orokorrean, honei buruz hitz egiteko, berak hitz egingo du pixka bat, ba, bueno, demoraldi bat daramagu hor, adibidez, sexua nola ulertzen dugun, eh? Sexua askotan ulertu izan da, ba, egiten dan gauza bat, genitalen inguruan dagoen gauza bat, eta azken finean sexologiak esaten duena da, sexua dala gizon eta eta emakumeetan ezberdintzen goazen prozesu bat, ez? Prozesu horretan, topaketak aurkitzen dira gizon eta emakumeen artean, eta denboraldi batetan bai egonda hor ideia bat, ba, bueno, askotan esan dan gerra sexual horren inguruan, edota bai emakume eta gizonen arteko berdintasunaren inguruan, bai, baina hori kontutan izanez, ba, uste dugu momentu batetan gaozala, bai, lortu daitezkeela olako gizon eta emakumeen artean dagozen harremanetan olako sinergia bat, ez? Sinergia da kontzeptu bat sinetikatik datorrena, eta datorrena esaten da ezberdinen arteko kolaborazioaren bidez onurak lortu daitezkeela, ez? Orduan, orden sexual honetan gure proposamena pixka bat honen inguruan doa, hau da. Ezberdintasun bat aurkezten da, ezberdintasuna hor dago, hau da, dibertsitate bat dago, orduan, dibertsitate eta ezberdintasun honen artean topaketa horretan lortu daitezkeela onurak. Orduan, aztertuz zeintzuk diren onura horrek, ba, bideratu pixka bat ezberdinen arteko onura horretan eta topaketa horretan onura horrek lortzean, ba, nora joan gaitezkeen, ez? Behintzat beste orden batetara heltzeko, ez?
Topaketa horretan zuzeuk ere parte hartuko duzu. Aholkularitza seksologikoaren inguruko zerbitzuak izango dituzu mintzagai. Zeintzuk dira zerbitzu horiek, helburuak?
Bueno, aholkularitza seksologikorako zerbitzua sortu ziren gazteei eta gazteen inguruan bizi diren bestei, aguraso, monitore, ezitzaie, bueno, azken finean profesional horrei, ba, ba, holako laguntza sexuaren inguruan laguntza bat emoteko, ez? Hasiera batetan bulego txikiak izan ziren, nola hor jendea bulegora joan alzan bere galdera botatzea eta bere galderak esatea, baina ekimenak geroz eta gehiago zabaldu dira. Askotan udalerri askotan egin duguna bulegoien bidez ikastetxetan egiten den sexu heziketa ere gestionatu edo bideratua izan da, eta ikastetxetara heldu gara heziketa horrek egitera. Ez hori bakarrik, bai, ikusten dugu, ba, ez garala bulego horretan bakarrik sartzen, baizik eta, bueno, ba, kaleratu egin behar garela, eta kalean, ba, beste ekimen batzuk egin behar direla, ez? Adibidez, gogoratzen daz, pasadan urtean Bermeon egin genuen olako ekimen kultural bat, eta izen zan olako txapelketa bat, piropoen txapelketa bat, eta, bueno, ba, hemen parte hartzea, ba, herriaren parte hartze bat egin zan, ez? Orduan, ez dugu bakarrik aholkularitza bulego horretan bakarrik ez gara sartzen, baizik eta beste baliabideekin ere koordinazioa zabaltzen ditugu, eta bebai guretzako garrantzitsua da kultura bat eratzea, sexuen kultura bat eratzea, ez? Eta azken finean hori izango litzateke azken helburuetariko bat, hau da, eratu gizon eta emakumeen kultura bat hau da, sexuen arteko kultura bat, ez? Eta nola sexuak, nola harremandu euren artean, eta berriro ere sinergia hori, hau da, ezberdinen arteko o topaketetan onura nola lortzen diran, eta horren kultura bat lortzea, ez? Bueno, helburu hau uste hot azken helburu bat izango litzatekeela, denporaldiak ezin daia jarri honetarako, ze bueno, hemen helburua oso potola uste dela, baina bueno, horretan lantzea eta bide bat egitea horren inguruan ba garrantzitsua da, ez? Orduan horretarako ekimen asko egiten dira. Ba, askotan ez dira bakarri profesionala baizik eta ekimen kulturalak irtetzen dira, antzerkiak, bueno, horrelako gauzak ere bultzatzen ditugu herrialde ezberdinetan, ba, kultura teknikariekin kontaktuan jartzen garelako. Bueno, azken finean da, nik konparazio bat egiten dut, eta da, ba, kale zitzaie moduko bat gara, ez? Hau da, ba, hor gabizen lekuan gu erreferente bat sortu, ba, gizon eta emakumeei eta euren galderei eta zalantzei, ba, irteera mateko, ez? Azken finean hori izango litzateke, hola, bi hitzetan esateko gure profesionaltasuna edo gure ekimenak zer lortu nahi duen, ez?
Aholkularitza sexologikoa kasu honetan ume gaztei zuzenduta, ez da? Ba, ikasten ari diren hoiei.
Bai, orokorrean hau esaten da gaztei zuzenduta dagoela, baina claro, askotan gaztei esaten dugun neurrian badirudi hor gazteetan bakarri zentratzen den gara eta berriro ere beste geto bat sortzen dugula, ez? Eta nire ustez, gazteei zuzendutako ekimen bat ez da gazteei bakarrik zuzentzen, ze gazteak beste guztiekin bizitzen dira gizarte batetan. Orduan, gazteei zuzentzen baldin badugu ere, besteekin ere lan egin behar dugu, ze gazteak gurasoekin harremantzen dira, ez bakarrik gurasoekin, bere ize bat osabekin, aitona monekin, hau da, beste gizarteko beste jendea eta gizarterotan dagozan beste adineko pertsonekin ere harremanduta dagoz. Orduan, gazteetan bakarrik zentratzen baldin bagara, ba, nik uste dut hor denboraldi bat bakarrik hartzen dugula, eta sexu hau eta sexualitate hau ez da bakarrik gazteetan zentratzen. Askotan egin dugun gauza bat izan da, hau da, nortzu daukie sexualitatea, ba, gazteak, guapoa direnak, osasuna daukienak, hau da, azkenean, badirudi sexualitatea bizitzen duten horrek, adin konkretua bat direla, gaina sexu konkretukoa direla, nolakoa dire, ba, guapoak izan behar dira, eta hortik anpora dago zan guztian non dagoz, ez? Bai, uste dugu, ba, bueno, hau zabaldo egin behar dela, eta beste adin batzuetakoak ere zerbait esateko badutela, ez? Eta askotan, zabaltzen baldin badugu beste adin batzuetakoei, ba, igual, adin horretakoek zerbait esanteko daukie gazteei, ze, gaztetasunetik ere pasatu bat dira. Bale, beste momentu batetan, bai, baina eurak ere pasatuta dagoz gaztetasun horretatik. Zerbaitik ezabaldu hori beste jende batzuei, beste adin batzuei, eta azken finean, claro, gazteak ez dira geto bat, gazteak gizarteko beste adin batzutako gizon eta makumeekin bizitzen ari dira. Orduan, gazteak esatea ez da bakarrik, bueno, eure eta zentratzen gara, baizik eta gazteak eta euren inguruan bizi diren guztiei zuzenduta dago, ez?
Topaketa aldiz nori dago zuzenduta?
Bueno, momentuz, hasi gara gazte informazioko teknikariekin kontaktuan, ala da guzti ere, uste dugu hor beste profesional batzuk ere garrantzitsua direla, adibidez, zik eta baliabideetan lan egiten duten beste profesionalekin, zehatik. Ba, gazteekin egunerokotasun horretan lan egiten dutelako, eta uste dugulako, eurei zuzenduta egon daitekeela olako ekimen edo laguntza bulego bat, ez? Eta gero argi dago, ba, udaleko teknikari zerbitzu ezberdinei ere zuzenduta dago, eta al izan ezkero, ba, gure azken helburua izango litzateke gizarteari zabaltzea, eh? Baina zaila izaten da topaketetan olako oso zabal egitea, ze orduan, bueno, ez dakizu zema jende etorriko den, horren inguruan. Zentratzeko lehenengo teknikariei eta gero esiketako baliabide ezberdinetako teknikariei eta maisu andereño, bueno, maestra, orientatzaile, bueno, horren inguruan, ez?
Aholkularitza sexologikoari buruzko topaketa, parte hartzeko zer egin behar da?
Parte hartzeko korreo elektroniko bat dago, bertara bidaltzen da normalaren izena eta parte hartzeko nahi hori. Korreo elektronikoa da bermesex@bermeo.org edota deitu daiteke arratsaldeetan 4-8etara bikarlako telefonora 944-76-35-12 telefonora. Orduan hor zabaltzen da pizka bat horren naia edo desioa eta pertsona horrekin kontaktuan jartzen gara ba saltzeko nolakoa diren.
Beraz entzule, interesik baldin baduzu, ba bi aukera parte hartzeko topaketa honetan, alde batetik posta elektronikoaren bitartez bermesex@bermeo.org edo bestela biko telefonoaren bitartez 944-76-35-12. Bukatzeko Igor, ze espero duzue topaketa honetatik?
Ba, aurretik esandakoa, ez? Izatea topaketa gune bat, lan mota ezberdinak aurkezten diren topaketa bat, eta horren inguruan hausnartu, eta ikusi orain arte egin den horrekin, nora bideratu gaitezkeen, norantzagoa zen lan mota hauetan, ez? Eta gizarteari zuzenduta dagoen zerbitzua dainean ba zer nahi duen gizarte horrek ere eta nola guk eskaini dezakegun olako laguntza bat. Azken finean aholkularitzak dira ba gizon eta emakume egite prozesu honetan eta bizitze prozesu honetan, adierazte prozesu honetan, ba laguntza bat garen neurrian, ba nola laguntza horrek nola bideratu daitezkeen edo zer egin dezakegun laguntza horrek eskaintzeko, ez?
Igor Erauzkin, biko arloko sexologoa. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, eskerrik asko.
Zuri, agur.